habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa 14th November, habeen ay isniin soo gelayso sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha Hirshabeelle oo beeniyey hadal ku aadana in Wabdi ay hoggaaminayeen laba madaxweyne oo horey u soo xukumay Soomaaliya la isku dayey in lagu horjoogsado tegitaanka magaalada beledweyne.
madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo Wabdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin, sababan annaga aan u istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay hannaanka deymaha looga cafinayo Soomaaliya.
waxaa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo lainagu kalsoonan karayo oo dalkan Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa meel walbana ka akhri kartaa. markaa February waa la isla gartay. February markaa maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacay? inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January weli anaga shaqaano taaba.
barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Bolivia Evo Morales ayaa maanta ku baaqay doorashooyin cusub kadib markii ururka dalalka Ameerika ay ku bahoobeen uu ku tilmaamay doorashadii uu madaxweynaha guusha ka sheegtay mid la musuqmaasuqay. saddex qof ayaa ku dhintay, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray tan iyo markii ay bilowdeen mudaaharaadyada looga soo horjeedo guushii uu madaxweyne Morales ka sheegtay doorashadii madaxtinimada, taasoo u suura gelin lahayd inuu xafiiska sii joogo markiisii afraad. ku dhawaaqista doorashada cusub ee madaxweyne Morales ayaa timid wax yar kadib markii uu ururka dalalka Ameerika ee o a s uu ku tala bixiyey in doorashadii dhacday dib loogu celiyo. doorashada 20th October ayaa waxaa natiijada kasoo baxday qaadacay mucaaradka oo ku sheegay inay ahayd doorasho uu ku shubtay madaxweynaha.
madaxweynaha Iiraan Cali Khamenei ayaa Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in shidaal cusub ay ka heleen dhul baaxad weyn oo ku yaalla koonfur galbeed ee dalkaas Iiraan. madaxweyne Ruuxaani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 53 billion oo foosto shidaal qaydina, wuxuuna sheegay inay kor u qaadi doonto kaydka shidaalka ee Iiraan. waxaan u sheegayaa aqalka cad in maalmihii aad cunaqabataynta saarteen iibka saliidda Iiraan iyo dhaqaalaha Iiraan ay injineeradoodu awood u heleen inay daah furaan 53 billion oo foosto shidaal ah, Ruuxaani ayaa sidaasi yidhi. Iiraan ayaa la kulmaysa cunaqabatayn adag oo Maraykanku saaray kadib markii maamulka Donald Trump uu ka baxay sanadkii hore heshiiskii nukliyeerka ee u dhexeeyey Iiraan iyo dalalka awoodda leh.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ka digtay in gacanta adag ay dowladda Ciraaq kala hortegayso shacabka ay keeni karto dhiig kale oo badan oo ku daata wadooyinka Baqdaad. hadalkan ayaa yimid kadib markii ay dowladda Ciraaq u cad ku martay in aysan isu dhiibi doonin dadka dibadda baxyada dhigaya ee dalbanaya in ay xukuumadda iscasisho. ciidamada ayaa bilaabay inay mudaaharaadayaasha ka xaaqaan wadooyinka, waxaana taasi ay sabtidii shalay sababtay dhimashada 12 ruux sida ay xaqiijiyeen ilaha dhinaca caafimaadka. axaddii maanta dibadbaxyaal badan ayaa weli ku sugnaa magaalada caasimadda ah, kuwaas oo diiday inay guryahooda aadaan. banaanbaxyadan oo lagu soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Ciraaq ayaa bishii Oktoobar kasoo bilowday magaalada caasimadda ah ee Baqdaad, gaar ahaan xaafadaha koonfureed oo ay ku badan yihiin dadka Shiicada. ilaa iyo hadda in ka badan 260 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen tan iyo intii uu bilowday banaanbaxa bishii aanu soo dhaafnay.
dibadbaxyaasha reer Hong Kong ayaa xadda maanta ku baaqay in isiinta berita ay subaxyo kale isugu yimaadaan, iyadoo dadka deegaanku ay booliiska ka dalbanayaan inuu sharaxaad ka bixiyo sababta keentay in arday jaamacadeed uu dhinto, kaasoo ka soo dhacay guri hal dabaq ah kuna soo dhacay goobta baawurta la dhigta in yaroon kadib markii booliisku meel u dhow ka tuuray qiiqa ilmada keena. Barardiiq loo sameynayay ardaygii dhintay oo 22 jir aha ayaa ilaa sabtidii socday ardaygan oo lagu magacaabo John Sin Lock isla markaana dhiganayay jaamacadda Hong Kong. Kulliyadda Sayniska iyo Teknolojiga ayaa jimcihii ku dhintay cisbitaalka Kowloon 4 maalmood kadib markii dabaqa uu ka soo dhacay. Booliiska ayaa isku dayayay in dibadbaxayaasha uu goobta ka nadiifiyo isagoo tuurayay qiiqa ilmada keena. Joe ayaa la rumaysan yahay inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee u dhinta dhaawacyo kasoo gaadhay dibadbaxyadan oo 5 bilood tirsaday, iyadoo dadka dibadbaxaya ay dalbanayaan dowlad dimuqraadiya iyo booliiska wax laga bedelo. Madaxweynaha jaamacadda Wei Shai ayaa codsaday baadhis madax bannaan oo dhammaystiran oo lagu sameeyo sidii uu Chow uga soo dhacay dabaqaasi. Shai ayaa intaasi ku daray in booliiska looga fadhiyo inuu sharxo sababta loo daahiyey ambalaasti qaadi lahayd Chow markii ay gelaysay goobta baabuurta la dhigto ee uu yaalay dhaawaca Mr. Chow.
Warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaadna kala socoteen V O A Washington. Aan ku bilowna ee waxaa maanta magaalada beledweyne tagay wafdi ay hogaaminayeen laba ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga ayaa halkaasi u tagay ka qayb qaadashada gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen, laakiin waxay sheegeen in ay carqalad kala kulmeen duulimaadkii ay ku tegi lahaayeen duulimaadkii ay ku tageen magaalada beledweyne oo la isku dayay in la hor istaago. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan inoo hay.
Wafdiga labada madaxweyne ee hore, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa u tagay beledweyne si ay u gaarsiiyaan lacag deeqa oo ay dhowaan sheegeen madaxda madasha xisbiyada qaran inay ugu deeqeen dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen beledweyne iyo Bardaale. Tegitaanka wafdigan ee beledweyne ayaa waxaa hareeyey hadalhayn ku aadan qorshe ay sheegeen in lagu doonayay in looga horjoogsado diyaaraddii u qaadi lahayd magaalada beledweyne. Wasiirkii hore ee wasaaradda amniga, haatanna ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo ka mid ahaa wafdiga, ayaa V O A da uga waramay wixii ay kala kulmeen safarkooda.
Todobadii subaxnimo ayaa waxaanu lagu wargeliyey in aysan haysanin ogolaansho ahayn beledweyne. Waa weydiinoo waxaan dhahnay ma roobabkii iyo dhibkadaa jiro, mase waa arrimo kaleetaan loo haystaa? Arrimo siyaasadeed ayaa laydiin haystaa, roobabkiina ma aha waxaana loo haysta. Diyaaraddan waa bixi kartaa siday noo sheegeen. Adiga bacda yani dadaal badan iyo wadahadal dheeraada iyo yani arrimihii aan baaritaan ku sameynay muddo kadib waxaan soo baxnay 11 wixii ka dambeeyey ayaa diyaaradda soo baxday. Saasaan ku imaanay. Weliba waxaa dhacday inay diyaaradda markii magaalada kasoo degaysay xitaa sida caawadku nagu soo gaaray raadaarkii magaalada la damiyey oo ay diyaaradda soo degaysay oo ay dib loo celisay oo aan haddana balcad ka soo laabana markaan agteeda marayna balcad agteeda markaan marayna. Saasaan ku imaanay haddana waqti dambe. Marka qashqashaad waa jirtay.
Hadalkaasi Cabdirasaaq waxaa beeniyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isagoo Muqdisho ku sugan warbaahinta la hadlay.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin, sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto. Waxaan door bidaynay inaan maanta reweyga baxnaanino berina ay baxaan. Waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo la leeyahay Hirshabeelle noo diiday, muxuu raadaara nala ka dansaday, dowladda noo diiday, kanay ahayd, kaasay ahayd, muxuu ahay wax jira maaha.
Inkastoo uu beeniyey in qorshaha Hirshabeelle uu ahaa inay duulimaadkaasi horjoogsadaan, haddana waxa uu madaxweyne Waare soo hadal qaaday xiriir dhinaca taleefanka ah oo uu sheegay inuu la sameeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud.
Runtii aad aan ugu xumahay, madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri, adiga madaxweynaha tahay maxaa kaa galay mataqaanaa civil aviation? Runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaanaa howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo. Laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahona wafdi muhiima uu yahay, laba madaxweyne mataqaanaa hore xildhibaano xaaladda laga dayrinayo safarka uu yahay high profile, yacni go-aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go-aansaday. Waxaan i madaxweynu waa runtaa, laakiin maanta oo kale maaha. Maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay i fuushaa, anaana go-aankaas qaatay, bal aan sugno almiino ilaa 5-6 saac.
madaxweyne Awaare ayaa si carale u weeraray shirkadii u duulisay beledweyne wafdigaasi oo uu sheegay inay iska indhatirtay awaamiirtii la siiyey.
Go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin, go'aankaas bayloodku iskama leh, rakaabkuna iskama leh. Shirkadaasu waxay ku xadgudubtay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan aan kala xaali doonaa.
Markii wafdigaasi madaxweyneyaasha ay tageen beledweyne, waxay gaarsiiyeen deeqdii ay wadeen, waxaana saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweynaha, gudoomiyaasha, hogaamiyaasha, marka hore waxaan bahda saxaafadda, xildhibaanada iyo dhammaan akhyaarta reer beledweyne aad waxaan uga mahadcelinaynaa marka ugu horreysa soo dhoweynta sharafta leh oo runtii nala soo dhoweeyey. Sidaad la socoteen waxaan u soconnay waxay ahaayeen in la gargaaro dadkii dhibaatadu ka gaartay fatahaadii wabiga. Alxamdulilaah, waxaan soo ku guulaysanay inaan soo aragno meelihii dhibaatadu ka dhacday iyo siday u kala badnaayeen. Waxaan nala socda guddigii gargaarka oo ugu weyn tahay aamino ay gudoomiye ka tahay Cabdirasaaq gudoomiye ku-xigeen uu ka yahay. Wixii yaraayo la soo aruuriyey, dadkii soo aruuriyeyna khayr Allah ka siiyo, ayagaa lagu wareejiyey. Aragtideenna iyo sidaan u aragnana waa siinay, waana dadaan ku aaminsanna insha allahu sida ugu wanaagsan inay u guda doonaan waajibkaas. Waa yar yihiin, laakiin wixii lahaayaa la qaybsanaa ilaahay idankiisa. Dadkana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu asagu gargaaro, asaga gargaarkiisa waxtar yahay. Laakiin haddana waxaan aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale dadkii runtii ka qayb qaatay. Waxa yaroo la keenay lacagta sidaan idin sheegnay 200,000 ahayd. Marka halkan waxaa loogu talagalay maxaan ku yidhaahdaa 4,000 qoys ayaa loogu talagalay. Marka insha allahu hawshaas guddiga ayaa si wanaagsan u maamuli doona.
Arrintan ayaa sii xoojinaysa dhaliilaha iyo eedaha ay laba ka mid a madaxweyneyaashii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradku baryahanba u jeedinayeen dowladda, gaar ahaan madaxda federaalka ah. Dhinaca kalena waxaa beledweyne ka socda gurmadka loo fidinayo dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Ku dhawaad 20,000 oo qoys ayaa la sheegay in la gaarsiiyey kaalmo ay soo ururiyeen shirkadaha ganacsiga iyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadda ku sugan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
fiid wanaagsan markii la dhegaystay dhammaantiinba. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta ka hadlay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ku hanan karayso in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaynoo haya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay wadamada ugu badan ee waqtigan deymaha ku leh dalka iyo xilliga rasmiga ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta Soomaaliya, sida uu maanta saxaafadda u sheegay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay.
Wadanka lacagta ugu badan inagu leh waa Maraykanka, weeye 1 bilyan buu inagu leeyahay. Waxaa ku xiga Ruushka ilaa 7 milyan oo dhowdhow 700 milyan, Talyaaniga ku xiga 600, Faransiiska ku xiga 400.
Waxa lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo la inagu kalsoonan karayo oo dalka Soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonan karayo waa xaqiiqa. Meel walbana aad ka akhri kartaa. Marka February waa la isla gartay. February marka maxaa dhacaya? February inta ka horeysana maxaa dhacaya? Inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo December iyo January. Weli annaga shaqaanoo taala, shaqooyin badan baa noo yaala, laba imtixaan oo aad u waaweyn baa noo yaala. Awe labada way kala saarnaayeen, maanta labadii waa la isku daray. Yaa bilowga January ayaa labaduba dhacayaan.
Cabdiraxmaan Ducaale ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay deymo badan ku leeyihiin dalal iyo hay-ado kala duwan, kuwaasoo uu xusay in mid waliba loo baahan yahay in hanaan gaara loo maro sidii uu deymahaasi u cafin lahaa.
Dadka waxay nagu leeyihiin waa badan yihiin. IFIS qolo la yidhaha baa jira oo baananka u badan, waa baananka la wada leeyahay, ama adduunku ha wada lahaado, ama group of countries ha wada lahaadaan, ama wadan keliiba ha lahaado. Arabtu institutions bay leedahay, Arab Fund for Economic Social Development baa jira, Arab Monetary Fund baa jira, lacagta oo sida adduunka kale laakiin carabta ku kooban. Wadanadu qaar bay leeyihiin Abudabi Fund baa jira, Saudi Fund baa jira, Kuwaiti Fund baa jira, mid qolo walba fund bay leedahay. Qaar waa fundka weyn ama institutionada, qaarna waa wadan waxay nagu leeyihiin. Mid walba gooni ayaa loola tacaamulaa, mid walba gooni baa loola falgalaa, mid waliba deynta nagu leeyahay sidii nooga deyn lahaa bay leedahay. Habkeena ka shaqeeyaan
oo aanay ka seexan baan ugu tiri jirnaa anagu taayada qabsanay iyaduna tooda iyaduna tooda qabsadaan meeshii wadana wadaleeyeen in wadanada laga hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan ya matalan waxaad ka soo qaada African Development adduunka oo dhan baa wadale inta ugu badan baa World Bank adduunka inta ugu badan baa 200 dhowdhow wadan ayaa wadale IMF ku hay'ad lacagta adduunka iyaduna waxa soo kale marka mid uu waleba habbu soo mara si uu kaaga daydiis
ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay wasiir Bayle in miisaaniyadda dalka oo sii kobcaysa awgeed ay go'aansadeen in ciidamada qalabka sida oo markii hore qaadan jiray lacag gaaraysa $300 iminka loogu daro $700 taasoo wadarta guud ee mushaarka askariga ka dhigaysa $200
in ciidanka ka inta ku jira ee $300 qaata yaa $100 qaata runtii inta kale waa iska wax yareeyo cuntay wax in $700 loogu daro arintaa waa la isla rogroy waa la isla eegay dhinac walba waa laga eegay waa la siixan waayay in wax loogu dari waayo way socon weeyeen meel kasta waxa nala tagtay in $700 loogu daro ayaa arintii runtii lagu guuleystay waxaana filayna marada hadaan dhex ku xidhnay intaa ay ka badan inaan siin doono ciidamadu waxa wax ka badan bay mudan yihiin
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
fiid wanaagsan markala dhegaystay lamaantiinba ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa kulan ay saxaafadda ugu qabteen magaalada Hargeysa kaga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan iyadoo lagu tartansiinayo abaalmarinta loogu magacdaray Awke Award taasoo lagu abaalmarinayo ka hadalka arrimaha bulshada. Warbixintaas ka hadlaysa waxa noo hayaa wariyaha Khadar Maxamed Akule.
Kulankan ayaa mid 19-ka bisha 12-aad sanad walba warbaahinta Soomaaliland ay ku kulanto magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa ka warramay muhiimadda shirkani uu u leeyahay in saxaafaddu isku xog wareysato isla markaana la isku weydaarsado horumar iyo dib u dhac wixii saxaafadda haysta ama ku gadaaman.
waxa saxafiyiinta Soomaaliland istuusay runtii in ay maalin gaar ah oo ay danahooda kaga wada hadaan yeeshaan. maanta soo runtii lagu maamuso Allahu naxariistay Maxamuud Cabdi Shide oo ahaa mulkiilihii wargeyska jamhuuriya oo ku soo kordhiyay saxaafadda Soomaaliland madbacadii ugu horeysay ee tadawurka siisay saxafiyiinta waqtiga mihnada jaraa'id ku shaqeynaysa runtii inay jaraa'idkooda ku daabacaan mid casriya sidoo kale waxa ay ururka Soldier isoo ka duuliyay baahiyaha saxaafadda runtii uu ku lamaaneeyay xuskaasi tartan uu qabto saxafiyiinta Soomaaliland gudahooda tartankaas oo lagu magacdaray Allahu naxariistay marxuumkii weynaa ee Axmed Xasan in awke waxa isaga yimaadaan gobolada dalka oo dhan saxafiyiintu
xuta ayaa dhinaca kale tilmaanka bixiyay sida uu u arko dhaliilo muddooyinka ugu dambeeyay ay u soo jeedinayeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliland oo ku eedeenaya hoggaanka xuta ka mid yahay waqtigan in guddoomiyaha xuta iyo hoggaanku guud ahaan uu gaabis geliyay hawlihii saxafiyiinta ee ururku horumarin lahaa.
Waa run bini'aadamku inta ay nool yihiin sida aad sheegtay way arkayaan halka la taagan yahay ma ahayn meel ka wanaagsan in la galo. Taas baan u aragnaa. Hase yeeshee waxaa runtii dhaabad uga dhigayna arrintaasi ururka Soldier waa ururka keliya ee maanta indhaha saxaafadda Soomaaliland ee haday noqoto waxbarashadooda bixiya haday noqoto kiisaska saxaafadda ee ka dhanka saxaafadana waa ururka kaliya ee ka shaqeeya waa ururka ay soo mareen 4 hoggaan muddadaasi uu ururku u jiray waa ururka kaliya ee si dimuqraadiya la isku soo doorto wixii ah waxaanu ka gaabinay runtii waa soo dhaweynaynaa waxna loo siiyo oo waxna loo sheego runtii in xeerkaas runtii wuxuu soo maray 15 sano inuu golaha wakiilada horyaalo isagoo u yaala in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo hase yeeshee Soldier 3 sano u dambeeyay runtii sida halkan bay aad ka maqalaysay filimka aanu ku soo bandhignay kulamo 85 kulana runtii baa loo qabtay dooda ugu badan waxay ka taagnayd saxafiyiintu kalsooni si ay ugu qabilahayeen xeer qanciya ama xeer duruufahooda ka turjumaya runtii inay helaan xukuumaduna runtii maadaama iyadu ay tahay cidda midyadaabkeeda haysa ciddii gef ku samaysa mihnada saxaafadda nidaamkii iyo barasaskii loo mari lahaa sharciyan in iyadana runtii ay doonaysa iyadana lagu qanciya runtii oo ay danayaasha saxaafadda oo dhami ka soo qabgalaa runtii in aanu gudbinay oo uu noqonaya runtii mid koobsanaya maadaama xeerkii hore ahaa xeer waqtiga wargeysyuhu ay jireen imikana tv-yadii soo bateen social media saameyn badan leh soo batay markaa in uu noqdo mid ka turjuma baahiyahaas oo dhan runtii markaa xeerkaasi iyo innaga oo dhinacyada saysana ayaanu ka wada shaqaynay حكومة دانا لوجو بي حكومة دانا مكجعانتك كويس وحنا رجينا نردي سأقول رخصها بدلنا إن أي برنامج هو جد بس
جست كلاه دوان عديد إسماعيل أكيد أو كم إذا صحفيين تسومالي لان أي كود وضع إن صحافة تسومالي لان دبتوين كأنت بدن أي يد الصميسة أي كم تجاي إن أي حسين سو إن أي برشاد النمان تدور يدعدوين سياسي أو جد بسو يد أو صحفيين تا أو كم تكيا هنا أي كجابيين وسيدا وشجعي كور بحنتي دت كان عد كله هين إيه كورن كأريمها برشاد
warbaahin ta Soomaalida oo dhan markaad eegto waxa laga hadlaa oo waa siyaasad xilba iyo xisbi iyo kursi ayaa la isku haysta waxa dayacmatay oo meeshii ka baxday in arrimaha bulshada loo daadago oo laga hadlo mas'uuliyadda koowaad ee ninka wariyaha ah ama warbaahinta saaran waxa weeyaan dadkan codkoodu muuqanay codkoodu umada soo gaarin in umada ay soo gaarsheen tii meeshii way ka baxday sanadii 2016kii ayaa la bilaabay awka award in abaalmarin lagu siiyo inta barnaamij lagu tartamo in qof loo sunto inuu kaalinta koowaad ku guuleystay en waxa ugu badan ee ay faa'iido leedahay waxa weeyaan in arrimaha bulshada lagu tartamo oo wax laga qabto taasi waxay macna guud u sameeyneysa guud ahaan ba ummada iyo bulshada way inta ugu badan ee wariye uu ka tabiyo ee uu ku hawlay siyaasad bay noqdeen
wariye akid oo 13 sanadood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland ayaa weydiiyay dibaatooyinka dhinaca xirfada iyo aqoonta ka haysta saxaafada
saxafiyintu waxay jaanis u heleen inay aqoontoodii maadiga ahaa ay dhistaan oo ay jaamacado kala duwan ay ka baxaan saxaafada Soomaaliland xaaladda dalku halku maray umbay hadba qayb la ahaydo xaaladaas umbay la qabtaa meel wanaagsan bay maraysa marka loo eego aqoon iyo farsamo iyo welibana saaxad ay haystaan oo ay warkii iyo barnaamijyadii ay ku diyaariyaan cabqabada kale way horyaalaan oo ma helaan aqoon ka baxsan ta Soomaaliland taalay iyo ta tiknoolajiyada iyo aaladda internetka ay ka helaan way u baahan yihiin inay aqoontoodu heer caalami noqoto
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
mahasanid khadar dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa kan Jamaal Axmed Ismaan
tuna xandigeysiil ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha sida intina badan dhageysiil laga yaabo inaad la socoteen dhawaantan xisad siyaasadeed ayaa ka ogeeyay Puntland haddii markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan intay Filistiin sheegeen inay xilki ka xayubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ah ee xilki qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Filistiin oo ay xilka ka qaadeen waxa jirtay xisad la sheegay inay ka dhax aloosneyd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo todobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacayo dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo sabay khasaare dhimasho iyo dhaawacba hadaba xiisadan ka aloosan deganada Puntland maxay tahay maxaysa salka ku haysa sideese looga hortagi karaya in dhibaatooyin kale ka dhacaan deganada Puntland qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxaa marti ugu ah Saciid Qaas oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden barteena culuumta siyaasadda si gaar ah ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhageystayaasha oo fikradahooda iyo su'aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waraan waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi ka loosan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Jamal iyo Bahrabiyo ee aad baad isiin salaamayaa idinka iyo dhageystayaashina waxa islayaa Jamal oo xiisadda ka aloosan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geed socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku saleysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii Puntland la soo dhisay 1998 iyo wixii ka dambeeyay in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeeyay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe isla markaasna baarlamaanku codka kursiyonada ugu qaaday waxa isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladani cusub ay timaaday waxa ayna ku saleysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas'uuliyiinta Puntland ugu sareysa hadii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa soo ifbaxay bartamihii sanadkani waxa uu ku saleysnaa qodobo la xariira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo waa arrimo dastuurka la xiriira marka la eego dastuurka Puntland waxa uu qorayaa qodobadiisa 80 iyo 81 waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira sida dastuurka uu qorayo in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la halmaala
waa tahay faahfaahinta wanaagsan ee aad ka bixisay aad baan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana qaarkeed ee laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeenayaan filaya dhegeystayaal ayaan gurro kuu soo fasixi doonaa su-aal ku weydiin doona laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto arrinta maxaad ka leedahay
dabcan jamaalow Soomaaliya guud ahaan haddii aa feerisid faragelinta hadda dadka tuhunka aa tilmaamtay ay cabirayaan waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada waxaa dhici kartaa taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin haddana marka aad aragtid habdhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marka qaarkood tuhunkaasi uu aada u xoogganaan karo faragelinta kale oo aan isleeyahay waxa ay ku salaysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyana la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxaa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyey oo Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jariidada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelintoodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaanay xasiloon ee Puntland.
Waa tahay Saciid oo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhegeyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa. Halow ma maqlaysaa dhegeyste? Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su-aasha aad qabtidna ku xijinaya marka ku soo dhawow barnaamijka su-aasha aad qabtid.
Magacaaga Cabdismaan Xamuud. Xaaj Xasan
oo jooga
garow ku sugan waan mahadsantahay walaal marka hore waan salaamayaa v o a iyo aqoonyahan kale su-aashaan kale waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila taageen anigaa fikirkayga marka hore arrin ugukaa Puntland oo 20 sano Puntland ay jirtay aan ka dhigin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kabacdi iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin waa rootina suuxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
waayo
taariikhda Puntland intaba daashaasna idhinaya
aad baad mahadsan tahay Saciid uu ku maqlayahay
salaam aleykum dhegeystaa aad buu mahadsan yahay xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha dastuuriga isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxaa kaloo iyaduna jirtay in dhacdooyin siyaasiyiin iyo dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdan Muuse. Waxaa kaloo iyaduna dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilida siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay, bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aada u kharaar, marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhisa dowladnimada lagu jiro caqabado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii islamarkaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhowaanahan.
Waa tahay Siciid, aad baad umaadsan tahay dhegeystahaasna. Waan filayaa in su-aashii qabeel looga jawaabay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halow, mana maqlaysaa dhegeyste?
Waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid.
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saarso. Waan salaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay hadii xaaladda Puntland meesha u socoto Soomaaliya ugu dambeeyey arrimaha baarlamaankii Puntland waxa ka dhacday waan ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga madaxa barnaamijkan la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirta. Wakiilka Puntland uu yaalla wuxuu leeyahay wax ku habboonay halka ka dhacaan xal nicee ateega u koon maamulka hadda qolayahay
waayahay. Su-aal qiimo badan, Siciid ayaan u deynayaa.
Dabcan waxaa isleeyahay su-aashaani waxaa la xiriirtaa su-aashii hore oo ah Puntland taariikhdeeda marka la eego in dhacdooyin ay jiraan soo laalaabtay oo geystay khasaaro nafeed iyo mid dhaqaale. Intaba dadka reer Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag. Waxaa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sida anugu aan qabo 1988 lagu dhisay nidaam saamileyda awood qeybshigu ku salaystaa habka qabiilka, islamarkaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tiro badan lagu soo muddooyin aada u dheer lagu soo caanamaalay. Waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli loo gudbo nidaamka axsaabta badan. Marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin, kii hanaankii isimadana laga gudbin, ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxaa kasoo muuqanaysay mas-uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya. Waxaa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo islamarkaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadyowga Puntland ku abtirsada, waxaa isleeyahay in talada qeyb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah. Haddii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo keliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu, waxaa isleeyahay waxaa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo, taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland. Marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto, baa waxaa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi aynu ku jiraan. Marka dadka talada haya waxaa loo baahan yahay isla hogaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo cid si dhab ah loogula xisaabtamay.
Aad baad umaadsan tahay Siciid. Waan filayaa in Maxamed Abshir su-aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uuna ku qanacay. Waxaa qadka telefoonka ku jira dhegeyste kale. Dhegeyste, magacaaga iyo deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland. Waxaa barnaamijka martin noogu ah aqoonyahan Siciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya. Ku soo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad joogtidna ku bilow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Salaxuddiin Abshir oo jooga magaalada Boqortooyo. Xisbiga sare u dhexeysa hoggaanka sare oo khilaafkooda muhiimka soo jiitanaya. Waxaan isleeyahay khilaafku waxaa sal u ah markii u horreysa waa dhowr shirika oo iyo bixitaanka guddoonka baarlamaanka oo tiro ka yar ku dhacay sidaas oo u fiiriyay xukuumadda. Marka su-aasha waxaa
waxaan dadnaynaa aqoonyan ku wiliyo waxaan qofka dhaa halka si loogu hortago in loo sameeyaa si loo kala maxdanaayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta xal muul qofka dhaa intira la badiyo sida caayo gudaha baarlamaanka si loogu baaqsado in mar dambe la sameeyo gudaha baarlamaanka.
Maxaa la badanayaa si xal loo gaaro? Maxaa la badanayaa batri
si xal loo gaaro? Xal loo gaaro macnaha haddii la bedelo tirada ku dhacayo gudoonka baarlamaanka tirada lagu dhigo la badiyo oo laga dhigo
waayahay waan filayaa inuu fahmay Siciid. Haye Siciid,
dabcan waxaa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xiriira markaste dastuurka iyo habahanaanka uu dastuurku u qoran yahay, waxaana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaasba dadka ay ku matalayaan oo asaamileyda siyaasadeed, maadaama sida hadda dhageystuhu uu tilmaamayba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matalaya baarlamaanka, in loo baahan yahay doodo noocaas oo kale ah, in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan, isla markaasna la eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo. Hanaan dastuur ah waa loo maray, waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurka ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland.
Waa tahay aad baad maasan tahay dhageystayaasheena, waan filayaa in su-aashii uu qabay looga jawaabay. Gurdhow dhageystayaasha, waan usoo laban doonaa hase yeeshee. Waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii guddoomiyaha baarlamaanka ay xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen. Marka arinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen, maxayse abuuri kartaa mustaqbalka?
Jamaalow, waa mahadsan tahay. Dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda, isla markaasna waxa dhacay iyo in laisla xisaabtoon qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda, waxaa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn u dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba. Marka waxaa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qurusan tahay, isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay, laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto, isla markaasna la eego qaabka ay wax u dhaceen lana helo cid mas-uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen. Waxaa isleeyahay dadka reer Puntland 98 nidaam ku heshiiyeen, isla markaasna ay budhig u ahaayeen dadka ishimada ah, waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadijiyo inta laga gaarayo hanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaasi xilka ku jirta.
Ka aqooniyana ahaan, adinka maxaa idin muuqda? Maxaase aad ku talin lahaydeen?
Waxay horta u muuqataa arrintu markasta jamaalow Soomaaliya iyo wadamada saboolka ah waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxaa kamid a waa resource weeye dhaqaalaha oo aada u yar, isla markaasna jiraa hay-adaha dowladda ah. Marka Soomaaliya oo ka gedisanba dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dowladnimo, caqabado badan bay la kulmaysaa. Marka waxaa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah, isla markaasna talada qeyb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida isimada, culimada, siyaasiyiinta, iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandhaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda, in looga bixi karo waxaa isleeyahay isla hogaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummaddu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan iska qabsi. Taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhowaado, wixii intaa ka baxsanna waxaa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan geedi socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Marka talada oo la daadejiyo oo lagu celiyo dadka, waxaa isleeyahay in markasta dadku ay doonayaan in horqac siyaasadeed la sameeyo.
Saciid aad badan waasantahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira dhageyste adigoo magaca ku bilaabay deegaanka aad joogtid.
Abdicaziid Saciid gaalkacyo Puntland Soomaaliya jooga.
Waya su-aasha aad qabtidna?
Su-aasha aan qabo waxay tahay markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshin la keenay mooshinkiina la fuliyo.
Haye, su-aashaada marka.
Soo kama habooneyn in marka hore laga xado shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayidka ahaa askartii dhimatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro. Soo kama habooneyn in waadakii iidiyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad halka hayay dowladda Soomaaliya sida aan shaqadaas ku nuxay iyo askarta meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay. Soo kama habooneyn marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo xarunta laga xatay kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeya baarlamaanka.
Waayahay aad baad maadsan tahay Saciid Haye.
Horeen ba Allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna Allah u boogadayo. Waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna. Waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay. Waxaana isleeyahay arintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda. Dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland arintaas ma ku haysleeyahay in halkaasi loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen.
Dhageystihii ugu dambeeyay ayaan markan fursad siinayaa dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid.
Waan jeclaan Maxamed Seed kamas oo jooga magaalada Caynaro. Waan salaamaya baabiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka.
Waa tahay sidoo kale waan salaanay su-aashaada.
Su-aasha weydiiya iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tan iyo intii la aasaasay bilyan 1998 waxaa bilyan kusoo noqonoqonayay shacabka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtigaa iyo madaxweynaha xilka haya. Maxaa sabay in madaxweyne kasta u bilyan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa?
Waayahay su-aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa Saciid. Haye Saciid.
Dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanaya maahay kuwa ku shalaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya, waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligi Cabdi Muuse in golaha wasiirada oo kale la isqabto. Dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxay ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo la isku qabanayo dhanka dastuurka, la isku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo. Waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaado hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira. Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqaqabsigu, waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah matelaya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi ku dirirka waxa Soomaalidu ay u taqaano. Soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro. Marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka, in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo. Marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahanyahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala.
Aad baad mahadsantahay Saciid. Annagoo maraynaa gabagabadii barnaamijka Saciid, ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini iyo dareenka dadweynaha ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay?
جمال وما سنتهي وحيس ليا هي عقب لها الحكومة يعني ولو أي عصبت هاي طوام بلود أي كرتو عقب لها ولكو شلي ملحوينة يو سيد عبد الله دنيو حكومة دي شو حلاك لقادي كلا عقب لك هوري نسق يقوى ولكو شلي شد كوا كوا هوري هاي ده دورة إني أذ وشل سنين ريفورم لو بحنا دنت لان ولا بعطني كسوس soo jirtay inay ugu gudubto nidaamka xisaabta badan wulina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo xisaabta wax u dhaxeeyo kala guur a transition oo malmado badan oo soo fursaray ee waxyaalaha xukuumadani ay la kooshatay dhaqaale xumo ee amniga waxyaalo la mid ah laakiin waxa isleeyahay waxa muuqata goos adeeg ee dhanka qabaailka ah ee ku aadan golaha xukuumada ee uu soo magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane 12kii February taas oo maxaa ku dhigi madaxweynaha oo haatayeen iyo tixi isla markaasna xukuumadu ay tahay xukuumad aad u ballaaran waxa muuqata in loo baahan yahay in la daadajiyo adeegyada dawladda la ka qaybgalka siyaasadda ee saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxa kale oo isla yaa caqabadaha waxa kamid ah khilaafka dawladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland taas oo isla yahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaan loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmo gal jiro hoos baa loo dhaqaa shumaalada ku maamada in wax kasta oo khilaaf oo yimaada dastuurka uu u noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxa isleeyahay caqabadahaas waa kuwa lagu gudbi karo xukuumaduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaana muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo xaalada la mid ah laakiin loo baahan yahay talada in dadka qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada isimada isla markaasna dawladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaana ay dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxa loo baahan yahay isla hoggaamin isku tanaasul iyo isla xisaabtan
wata aad badan ma santa Saciid
adoo ma xadaya
kasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaalida degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu ka dhamaaday barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulan dambe saaxiibada dhageysanaya waxaan idinka tageynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo la socodsiinay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystayaalka tirigsanaysana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii dhaqankii hidaha waxa noo haya Axmed Faarax Cali idaa jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal qoys markii la yiraahdo soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa laga maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah reer ku filan ah xilkas ah oo xagxagsan howlaha qeexanaya ay bulshada ku qaybisayda ka soo dhalaali karaysa sidaas awgeed inta aan midnaba meher ugu dhicin haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray toddobaado amaba bildan ayuu reerkooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray haweenna idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciirsira ku dibjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabadh wanaagsan loogu farmuqay marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhowaadaba lama arago wuu naaga doontay ama wuu haasaa u tegin heliya ama baadi gafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayo tamadin jiray maxay haddaba ahayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen su'aasha jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna maxaa yeelay maasayahana dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay kuwaaso ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoon aha ama ka dhama ahayne dad kale ku dhaga hadlayay. Gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa malahayga ugu daaweyn tixuu tiriye gabyaa waagiisii aad u caan baxayo faarax xasan cali la oran jiray faarax afcadna lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa deegaanka ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey islamarkaasna ahaa colwadeen ammaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isaguo halyeelaha u qaban jiray faarax oo markaa oday ah reer iyo caruurna leh ayaa tix gaaban oo ay wareeyayaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacayo tixdaas oo halku dhageedu yahay waan ka buubsanahay wuxuu u horreysiiyey laba meediso dhalanka oogada ku saabsan laba meeris oo si dadban uu ugu ammaanayo gabadh uu dhalay oo baydan afcad la oran jiray wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay ishu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraana loo marayn isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laanba siiru u ekayn waa ka buubsana. Gabayga intiisa badan wuxuu faarax ku tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa kuwaasoo guurkooda uu isaga digaayo. Waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aad qaali u ahaa midda markuu iska bixiyo aan danayn aqalkana aan soo gelin dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilaado oo heblaay kabihii ii keen ku jira haddana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye waxaanba u malayn in dawaco gaajaysani ay xalay la tagtay. Marka labaad wuxuusan weligiis guursan doonin midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogol la'aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtayo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa taasoo arigeedu aanu marnaba badan bulaalinna. Marka afraad wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayo kashkaas iyo gogol lagu dagiigsadaa toonihi aanay oolin. Marka shanaad da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caano toona isku mar iyo isku meel kagama dhargi kare wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yar oo caano ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xisoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa mahmahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad ii heli tidi walaal la'aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la'aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xalaabaha la tegay waa ka buubsana, bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsana, middii caana biitaamisoy biista maqasheedu arigeeda biid kuma kordho waa ka buubsanahay, aqal bilic leh waxaa iga roon buul astaawilane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay, caanaha iday kama bogto oo baday gugaygiiye hadda balaq middaan ii subayn waa ka buubsanahay. Marka lixaad wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor habeenbara markuu soo dhacana u weyda wax ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. Ugu dambaysta iyo marka toddobaadna wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilishilis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweeney kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. Meerisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa, anoo bila maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey, tiri waa ka buubsanahay. Nin baruurta jecel baan ahoo weydi waa belowe, naagaan ku biyo bari lahayn waa ka buubsanahay. Waxaa hadaba ku noqosho leh afarta meeris ee laba ay tixda ugu horeyso, labana ay ugu dambeyso, kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan. Qaar ka mid a wariyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana, ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la oran jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. Markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabaheed u tagtay oo ku tiri, maxaad aabow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobta. Labada habloodna suuba baa qurux badnayda baydan inuu tixda ku xusaa waxay malaha ka ahayd dhallinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, afcadintuhu gabadhii caraysnayd soo dhoweystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yidhi, adigu suuban loo ogbaata, oo uu ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnay. Labada meedis ee tixda ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baana, iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad ugu wacnayd. Waa meedisada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin, wuxuuna ku xafaalaynayay bay oran jireen haweenay u dhaxday maansayahan kale oo ay isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaa jawna la socotiinay barnaamijkaasi dhaqankii iyo daalka dhegaysanayseenna waa v o a washington. heestaas dhegiina ku soo dhacaysa waa allahyo naftacada iyo fanaanka cabdi janan. heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka cabdi janan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ahaa nuur xasan nuur. dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Oh. ma'ah.